Eiropas Savienības dalībvalstis sarunās Luksemburgā vienojušās par reformām kopējā lauksaimniecības politikā, kam atvēlēt vislielākie budžeta līdzekļi. Reformā iekļauti obligāti vides un klimata aizsardzības pasākumi, lai lauksaimnieki varētu saņemt tiešos maksājumus, un dalībvalstīm būtu iespēja noteikt, kādos veidos tās sasniegs izvirzītos zaļos mērķus. Pēc Eiropas parlamenta debatēm Eiropas komisijas lauksaimniecības komisārs Janušs Vojcehovskis norādīja, ka kopējā lauksaimniecība reforma veicinās pārtikas nodrošinājumu Eiropā un ļaušot virzīties uz vairāk ekoloģiskiem un ilgtspējīgiem risinājumiem.
Bezpośrednie dopłaty, a z drugiej strony lepiej byłoby, żeby rolnicy byli w stanie utrzymać się z dochodów na rynku.
Lauksaimniecība ir īpašs bizness, kas ir jāatbalsta, jo bez tā lauksaimnieki nespēj cīnīties ar starptautisko konkurenci. Es domāju, ka mums ir jāpieturas pie šī atbalsta. Tāpat es domāju, ka nacionālie strateģiskie plāni būs ideāla platforma, lai ņemtu vērā šos vietējos apstākļus. Izskanēja bažas par atbalsta samēru lieliem un maziem zemniekiem. Par to, ka 80% mazo fermu saņem vien 20% no Eiropas Savienības naudas, bet 20% lielo zemnieku saņem 80% šī finansējuma. Manuprāt, reformā iekļautās ekoshēmas palīdzēs mainīt šo situāciju. Būs pieejams liels finansējums šīm ekoshēmām, ko varēs izmantot arī mazās saimniecības.
Dobre rozviązanie dla małych gospodarstw.
Dalībvalstīm savi izstrādātie plāni vēl būs jāapstiprina Eiropas komisijā un jānāk klajā ar tālākiem priekšlikumiem, kas paredz aktīvāku rīcību obligāto vides aizsardzības prasību izpildē. Visi lauksaimnieki, kas ievēros šos noteikumus, saņems papildu finansējumu, papildina Eiropas parlamenta deputāts un ziņotājs par kopējās lauksaimniecības politikas reformu Pīters Jārs.
Un natürlich müssen wir Fraktionsstandpunkte formulieren, aber wir sind vor allem hier um Kompromisse zu finden.
Protams, mums bija jāapvieno dažādu grupu intereses, bet mēs esam šeit, lai vienotos par kompromisiem šajā reformā. 30% atvēlēti ekoshēmām un liela daļa investīciju ir tieši vides un klimata situācijas uzlabošanai. Mēs esam nostiprinājuši nosacījumus, to starp visiem zemniekiem ir jāpatur zemesdaļas brīvas no pesticīdiem un mēslojuma. Tiem, kas nav apmierināti ar reformas detaļām, ir jāsaprot, ka šie nacionālo stratēģiju plāni dalībvalstīm ir jāizmanto arī kā iespēja mazināt birokrātiju Eiropas zemnieku atbalstā. Es domāju, ka ir jādod iespēja īstenot šo reformu, un mēs tam arī esam iekļāvuši 2 gadu pārejas periodu.
Jaunā reforma stāsies spēkā 2023. Gadā, un Zemkopības ministrija attiecībā uz tiešiem maksājumiem Latvijā plāno vēl 2 gadus saglabāt līdz šim īstenoto tiešo maksājumu struktūru. Sinti Ambot, Latvijas radio.